12. Планирав да ѝ кажам дека веќе некое време го барам својот часовник, но не се сеќавам каде сум го оставил. Дека часовникот е подарок од мојата мајка и дека многу ми значи. Дека сум го барал секаде дома, во автомобилот, на работа, на местата каде што знам дека сум бил, но никаде не сум можел да го најдам, па сум помислил дека може би сум го извадил и сум го заборавил таму, на некоја од брзите средби со Вања. Дека ми било незгодно да ја давам задолженија преку Вања и да ја замолам таа да го бара часовникот ни станот, па сум решил самиот да свратам и да го побарам онаму каде што сум се сомневал дека би можел да биде. Николина Андова Шопова, некој бил тука. Темплум, Скопје 2018.